Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Mjesec maj, kada je u pitanju naš projekat Ženska strana života, obilježava tema samopouzdanje. Do kraja ovog mjeseca ostale su nam još dvije emisije, računajući i ovu Život na marginama. O samopouzdanju smo do sada razgovarali sa Amrom Smajić, Halimom Hadžikapetanović, Majom Hadžiselimović, a posjetili smo i javnu ustanovu Dom porodica u Zenici. Naša današnja sagovornica je Vahida Mujčinović, predsjednica i trenerica ženskog nogometnog kluba Čelik. U narednih 30 minuta imat ćete priliku saznati kako je baviti se muškim poslom, trenirati i graditi samopouzdanje, kao i šta predstavlja nogomet za naše sugrađanke, pa i šire.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Za početak, gospođo Vahida, dobrodošli i da nam se predstavite.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam Vahida Mičinović, osnovala sam ženski nogometni klub Čelik Zenica 2006. godine, a inače sam u sportu od 2004.
Ko je Vahida osim nogometa?
Pa, privatno, ja sam prije rata sa suprugom Rahmetli živjela u Srbiji, imam dva sina. Muž mi je poginuo u ratu 1993. godine u sukobu sa Hrvatskim vijećem odbrane u Kaknju. I onda sam, 94. godine sam otišla za Njemačku, 96. godine se vratim. Bila sam optimistična da se vratim, jer sam mislila da ima života u Bosni i Hercegovini, zašto ne bi bilo. Prvo, 93. godine, još u vrijeme rata, onda u čuvenom našem parku, gdje su bile nekada stare zgrade, gdje smo šetali djecu, jel, kroz park, i onda smo igrom slučaja našli neku dječju loptu koja je bila sva, što bi rekli, iscijela se kao ruža. I nas je bilo jedno 5-6 i mi smo igrali nogometa i onda smo to dobro držali nekih pol godine, onako, čisto da se zabavimo u parku, da igramo. I bilo je se okupilo, pa mogu vam reći slobodno, jedno 20 do 25 žena.
A 96. kako ste rekli, mislili ste da ovdje ima života. Kako razmišljate danas, 23 godine poslije?
Dosta drugačije. Ali još uvijek imam onaj mali dio optimizma, gdje mislim da se može nešto napraviti. Ali ko nas ušte sluša? Mi ne donosimo nikakve zakone, mi ne realizujemo te zakone, čak i oni koji postoje, jel, oni nisu u funkciji. I nisam nikada bila osoba koja je vola da omladna odlazi. Bila sam sagovornik toga, ostani i bori se. Međutim, sada mijenjam mišljenje. Sada kad vidim da sva omladna ide, i obrazovana i neobrazovana, i edukovana i needukovana, ja ih podržavam što odlaze. Jer mislim da stanje u Bosni i Hercegovini nije ekonomski toliko možda loše, koliko su političari nametnuli nacionalnu mržnju i nacionalnu trpeljivost, i da je to, jednostavno se svi osjećamo nesigurni, da je to jedan od najvećih razloga što omladina, i ne samo omladina, nego inače narod odlazi. Evo, ja ću uzeti primjer da smo prošle godine, da je u ženskom nogometnom klubu Čelik, da su otišle tri igračice sa kompletnim porodcama. To je u prosjeku, znači, 15-20 članova grada Zenice.
A kad i kako ste se počeli baviti nogometom?
U vrijeme Jugoslavije je bilo malo klubova ženskog nogometa. Je bila jedna reprezentacija ženska Jugoslavije, ali s ovih prostora u to vrijeme bilo jako teško doći do bilo kakvog kluba, kamoli do nečeg drugog. Međutim, 2005. godine sam preuzela ženski nogometni klub Iris u to vrijeme, koji je imao jedan pad u igračkom kadru, upravnom i tako dalje. I bio je jako dobar klub, da se razumijemo, i imali su dobre rezultate. Međutim, ženski nogomet, koji je, i mislim da je negdje od sezona 2008-2009, ako se ne varam, zvanično počela liga entiteta, Republika Srpska je imala dva kluba, sve do 2000, možda i 11. i 12. godine. Federacija je bila ta koja je razvijala ženski nogomet. Jednostavno su ljudi imali taj u sebi tu jednu lijepu ambiciju prema tom sportu. I federacija je, pa mogu slobodno reći, napravila jednu reprezentaciju u to vrijeme. Žensku reprezentaciju. Vi znate da je, što malo prije kažemo, da u Bosni i Hercegovini smo podijeljeni, i u toj reprezentaciji su u to vrijeme odbijali igrati igračice koje su bile, ako nisu muslimanke. One su čekale poziv Srbije, čekale su pozive Hrvatske, bez obzira na njezine kvalitete. Međutim, sada je to dosta drugačije, to je se promijenilo. Lipca, onda sam 2006. godine donijela odluku da sa jednom igračicom u to vrijeme iz Irisa, sa Puljčarjanom, osnujemo klub koji bi nosio naziv Čelik, jer mi smo svi čelični u Zenci, od košarke, atletike pa nadalje. I dobili smo podršku tada od Huseina Smajlovića Rahmetli i on je meni rekao, pošto smo se malo poznavali i osobno, kaže, vidi, vajde vrijeme da Čelik dobije sestru. Ja sam u to vrijeme rekla, dobro, načelniče, bit će, ali nemojte da se kajem što je nismo abortirali. Malo bilo ružno, jel, za ovaj, ali nije to bilo ono, nije se ispunilo to obećanje koje smo, nažalost, taj najveći dio 2005. 2006. 2007. 2008. pa sve do 2012. najvećim dijelom financija sam osobno pokrivao.
A nogomet u našoj zemlji i svijetu se opisuje kao muški sport, a kako ste uspjeli opstati?
Pa, teško je opstajati, evo ja ću reći svoj početak kada smo krenuli i dok sam još preuzela taj ženski nogometni klub Iris i kada sam došla na Kamberović polje, sadašnji B teren, u to vrijeme je bio kamenjar. I ja sam zatekla ispod našeg čuvenog drveta prema mostu koji vodi ka Blatuši, da se djevojke preslače ispod drveta, u pobijela dan. Bio je jedan trener, Rahmetli Kemo, zaboravila sam ime, mislim da je Bajrić, a ja njega pitam, a zašto se djevojke preslaču ispod drveta? Obzirom da ljudi idu s posla, prolaznici gledaju, nije to lijepo, djevojke su u razvoju, žensko je to ovo, ono. I on kaže, pa ne daju oni nama slačioncu. Rekao, a ko vam ne da? Pa kaže, ne da uprava sportskih terena. Međutim, samo par metara od tog drveta je bila kancelarija direktora, tada je direktor bio gospodin Hinović i ja pokucam, iste sekunde odem u kancelariju Hinovića i pokucam i on kaže, Bujrum, ja otvorim i kažem njemu, gdje se okrenete? Kaže, gdje? A ja kažem, pa na prozor. I on se okrije na prozor, kaže, i? Pa rekao, vidite gdje se djevojke preslače. Kaže on, pa navikle su one na to. I ja njemu kažem, ajde ovako, evo vama 50 maraka, iziđite napolje, presucite se pred prolaznicima, da izvinete u gaće, a ja ću džaba. I onda je on rekao, ne možeš sa mnom tako razgovarati, iziđi napolje. Ja kažem, ne, ja neću izići napolje, ali neka ovo bude posljednji put da se djevojke preslači ispod drveta. I vjerujte da se više nikad nisu presvukli ispod drveta. Bilo je još ovako ponekad iznimke, ali smo imali razumijevanje zato što su bile utakmice, nije bilo slačionica i tako dalje i to se moglo tolerisati, ali da se svaki dan preslače, to je već bilo jako ružno. Međutim, dobar dio dobrih, pa mogu slobodno reći 5-6 godina je se sve su djevojke naučile igrati fudbal u parku. Uzet ću jednu anegdotu, kada smo 2008. godine igrali osminu finala Kupa u Banja Luci i igrali smo na Bočevom stadionu. Imali smo jednu talentovanu djevojčicu i kada je ona izašla na teren, kaže, au, kaže, pa hoćemo mi sve ovo da pretrčimo. Što znači da djevojke nisu imale orijentaciju šta je stadion, šta je korner, šta je aut, šta je kazna, šta je uopšte stadion. Jer kad iziđete iz parka i odete na stadion, vi nemate pojma na šta trebate igrati. To je ono vrijeme koja je bila borba. Bila je borba sa diskriminacijama. Bila je borba i imali smo mnogo optimizma u sebi. Mogu reći, i Bilčević Rasim je bio u to vrijeme sa nama, koji je vrhunski golmane pravio i trenirao. I mogu reći da smo bili optimistični. Imali smo to nekako samopouzdanje u sebe da možemo. Samo treba prodrijeti malo kroz zajednicu, kroz društvo, da nas prihvate. Da ključni problem, ne samo u Zenici, nego u cijeloj BH, je što su roditelji skeptični prema tom sportu i koji ima jako puno talenata. Zenica je jedna od najvećih potencijala, ali i roditelji ne daju tim djevojčicama svojim da treniraju. To je greška. Onda ishrana djevojčica. I to je greška, jer oni dadnu marku, oni kupe kolu ili ne znam neki tamo sendvič, pa bolje da popije čašu mlijeka nego da popije kolu. To je mnogo zdravije. I onda smo se uspjeli izboriti da smo nakon što se Kamberović polje rekonstruisalo pa se dobile takozvani boksovi i mi smo dobili jedan bok gdje možemo održavati i držati svoju opremu pa se i preslažiti bez obzira što tu nema mokrog čvora, ali poređenje uslova treniranja iz onog vremena i pa i ovog danas, ja danas mogu reći slobodno da ženski nogometni klub Čelik ima najbolje uslove za treninge, ako ne najbolje, ali u prvih 5 sigurno se možemo staviti, jer još uvijek postoje gradovi gdje djevojke treniraju tamo po nekim parkovima ili se preslače po nekim, ili nemaju jednostavno uslove. Mi trenutno imamo dobre uslove, jedino što nam fali to je trenutno financijski kadar koji te financije treba malo više uložiti da bi se klub mogao vratiti u premijer žensku ligu i da bi se održavali nekakvi rezultati, a ne da svake godine mi dođemo kao proizvodnja igračica, mi ih napravimo, one odoše, mi napravimo, one odoše. To je više nezamislivo, ne možete više s tim tako raditi.
Procvat ženskog nogometa u našoj zemlji je osnivanje premijer lige. Kako je došlo do toga?
koliko ja poznajem, kao što sam rekla, Republika Srpska je imala dva kluba, to je bio Borac Banja Luka i Leuta Trebinje. Međutim, mi smo već negdje 2008. i 2009. godine uz podršku tadašnjeg direktora kluba SFK 2000 Sarajevo, gospodina Bojačića, sazvali jedan sastanak, jer je federacija imala 16 klubova, a Republika Srpska 2. I onda je se razigravalo za prvak. Idu dva kluba iz federacije, jedan klub iz Republike Srpske i izvršni odbor, u to vrijeme Saveza BH, ne znam, stavi neki neutralni tenis pa se razigrava za prvak. I u to vrijeme čak prvakinje, recimo kao sada, što SFK igra Ligu prvaka, nije se igrala Liga prvaka, zato što taj ženski nogomet nije bio priznat u Bosni i Hercegovini. I onda smo mi napravili jedan zajednički sastanak svih klubova i Federacije i Republike Srpske i na tom sastanku smo dogovorili svi da se ujedinimo i da uputimo jedan zajednički akt prema izvršnom odboru Saveza BH da se formira jedinstvena liga i da naravno Savez Bosne i Hercegovine malo potpomogne taj ženski nogomet da se razvija, da klubovi jačaju, ko ništa da im se i same općinske ili gradske zajednice dadu neke uslove za treniranje. I onda smo uputili taj dopis i proslijedili ga u nekoliko novinskih kuća, još tada je bio i Dnevni Avaz, Naša riječ i puno toga. Međutim, nije bilo nekog sluha. Uvijek je bilo odgovor kao neće oni tamo iz onog entiteta ili onaj entitet kaže pa neće ovi vamo, jer federacija je osnovala žensku reprezentaciju. Bukvalno mi smo i to osnovali. I mi smo onda bili uporni. Dobre, 2-3 godine smo tražili jednu ligu. Čak se desilo, ne mogu se sjetiti koje sezone, ali se desilo da smo mi, pošto je federacija jača po ženskom fudbalu u to vrijeme bilo, onda smo prekinuli takmičenje dok oni ne ispune naše uslove. Mi smo igrali međusobno utakmice prijateljskog karaktera, a oni su nama odgovorili klub koji u to vrijeme završi tu ligu, dobit će kao 3 lopte i po 2000 konvertibilnih maraka. U to vrijeme 2000 konvertibilnih maraka jesu bile velike, za kad nemaš ništa, a 3 lopte pogotovo. Jer ja se sjećam početka, pa mi smo znali plaćati da unajmimo loptu, da odigramo utakmicu pa vratimo, jer je to ipak bilo preskupo za nas. I okej, nije se nešto posebno odigralo ta liga, ali već sezona 2012-2013, po završetku te sezone došao je dopis od rukovodstva Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za jedan hitan sastanak koji će se održati u hotelu Parku Vogošć. Mi smo otišli na taj sastanak, pojavili su se, jer po statutu Saveza Bosne i Hercegovine, 3 kluba Republike Srpske i 5 klubova federacije imaju pravo igrati kao jedinstvenu ligu. Mi smo došli na taj sastanak i bila su 3 kluba Republike Srpske, jer tu prijavio se taj, da li je se on preko noći rodio, ne znam šta je, ali uglavnom Radnik Bijeljina, ŽFK Banja Luka i Novi Grad, tadašnji, kako se zvao, Bosanski Novi, sad je Novi Grad, dok Leotara nije bilo. Iz 5 klubova iz federacije. I onda je za govornicu ustao gospodin Ivica Osim, naš čuveni, i kaže hajmo sve žene ženskog nogometa da ostanu, a muškarci da izađu napolje. Jer svaki predstavnik kluba sa sobom je poveo još, da li to trenera ili nekog pomoćnika iz uprave, nas je ukupno bilo možda i 20. I onda smo se svi nasmijali, jer među tim ženama smo bile samo ja i Hurem Semira, koja još uvijek hara tim ženskim fudbalom, jer je 17 godina prvakinja, što je teško to održavati u ovom vaktu. I onda su oni donijeli, vjerovatno je to bio i uslov od strane UEFA FIFA da nogometna muška reprezentacija ide na svjetsko prvenstvo, pod uslovom da se formira jedna premijer ženska liga. I oni su održili tu nama, i bio i gospodin Begić, bio je gospodin Baković, bio gospodin Ivica Osim. Mi smo naravno to aplaudirali, tu odluku, jer smo smatrali da će ženski fudbal ići prema jačanju, da će klubovi ojačati, da će biti jače takmičenje, da će se drugi ljudi ponutkati da sami formiraju pa da se bore da dođu u taj rang. Jer sama riječ premijer nešto znači, jel to je jedna teška rečenica i velika, a naravno svi smo mi bili amateri, kao i dan danas što smo amateri, smo bili neiskusni i nismo znali u šta ulazimo u tu premijer ligu, jel? Mi imali smo čak kriterije kao i muškarci, a ni 10% nije podržano od strane saveza kao što je to muški. U svakom slučaju je to za nas bio jedan početak iskustva. Ženski nogometni klub Čelike drugu sezonu 2014. i 2015. godine ispao, nažalost, iz premije lige i još uvijek se nije vratio.
Gdje ste danas?
2015. godine, kada je klub ispao iz premije ženske lige, mi smo imali jednu dobru ekipu, nažalost ispala je. Tada je i trenerca Puljić Arijana i većina igračica napustila klub. I ja sam u to vrijeme razmišljala da li da ugasim. Znači, trebalo je u tom momentu da imate sportski kolektiv, da imate samo pouzdanje da krenete ušte dalje. Koja ambicija, koja želja, koja iluzija više, šta da stvarate, da li da ugasite? Imate dvije opcije. Da li da ugasite klub ili da se i dalje borite, obzirom da je to jedini klub u cijelom gradu i u cijelom kantonu. Samo jedan jedini klub. Bila su još dva, Visočica Visoko, Borac Jelah, ali su se one ugasili, možda su bili trajali jednu do dvije sezone. Moja dugogodišnja ambicija je bila šta dalje? Da li da ugasim ili da skrenem s borbom, sa nadom? Eto, doći će to neko bolje vrijeme, doći će to kad će neko prepoznat sve to. I uzela sam sebi jedno 10 dana odmora, napunila bateriju i boga mi krenula dalje. Sezona 2016-2017 je bila jedna od, slobodno mogu reći, i igrački čak jedna od najtežih sezona, jer financije nismo imali nešto posebno, apsolutno nikakve. Igrački kadar nije istreniran, ja sam bukvalno bila sama, izgubili smo i doktora i fizioterapeuta, znači bukvalno sam to sama vodila. Sad danas je ekipa, nažalost, po bodovima u sezoni 2018-2019 zadnja na tabeli, ispadanje u drugu ligu, jel? A ja sam se povukla iz sporta.
Zbog čega?
Pa hoću zato što se pojavili novi ljudi na čelu sa trenercom Puljčarjanom, da malo i oni vide šta je to, da to malo osjeti. Ja neću pobjeći naravno kada to bude potrebna moja pomoć, ali neka malo i oni osjeti šta je jedan sportski kolektiv amaterski koji ne samo što ga niko ne priznaje jednostavno, što je 70% u društvu i zajednici skeptično prema tom ženskom nogu. A vjerujte, evo imamo premijer žensku ligu, stanje kompletnog ženskog nogometa u BiH. Imamo premijer žensku ligu koja broji 8 klubova. Imamo ligu Republike Srpske koja igra svoju ligu. Imamo ligu Federacije, prva liga, to je 8 klubova u kojem je i član ŽNK Čelik Bar bio do ove sezone. I plus drugu ligu koji je prošle sezone brojio 12 klubova pa je podijeljen u dvije grupe. Nažalost, prošle godine je se ugasilo 7 klubova u Federaciji i ja se nadam, i bila sam sagovornik već ovih par mjeseci, pošto sam vidjela da naša ekipa malo ide u pogrešnom smjeru ili nema dobre rezultate, tražila sam i savjete i saveza i podršku drugih klubova dugogodišnji, jel, koji postoje, napravili smo ako ništa dobre dugogodišnje prijateljske odnose, da se napravi reorganizacija lige takmičenja od, za sezonu 2019-2020, da bi to bilo u interesu i ženskog nogometa i nogometnog saveza federacije, da bude jedna liga koja će se podijeliti u dvije grupe i da učestvuje 16 klubova. Da li će to biti usvojeno, mi ćemo to znati za koji dan.
Ženski nogomet u našoj zemlji od 2005. godine iz godine u godinu napreduje. A koliko ulogu ima angažman lokalne zajednice pa i određenih nivoa vlasti?
Zaboravila sam napomenuti, ja sam u sklopu kluba naravno organizovala 8 turnira. 7 turnira je bilo na dvorani Mali nogomet, a 8. turnir je održan u Zavidovićima koji se igrao na velike golove. Vjerovali ili ne? Na taj turnir je se bilo prijavilo 26 ekipa iz cijelog regiona. A inače, u cijelom regionu za svi ovih, pa mogu reći 15 godina bavljanja tim ženskim nogometom, dobrih desetine i desetine turnira smo obišli u cijelom regionu. Da li to neko može da prizna? No, još uvijek nije priznato. A da li može? Može. To nije samo u interesu kluba. To treba da bude u interesu i gradske uprave. To treba da bude u interesu cijelog kantona. Zato što taj ženski nogomet igraju isključivo djevojčice koje su još uvijek u osnovnom ili srednjem ili visokom obrazovanju. I ako nam je u interesu, a to djevojke žele i to one mogu, da se i obrazuju i da budu u sportu, a samim tim mi smo se izborili, ja baš slobodno mogu reći i drago mi što sam bila učesnik svega toga, izborili smo se da sadašnje djevojke koje žele, a koje su igrale, mogu se educirati za FIFA-ine licence, a da ništa ne plaćaju. Vi znate koliko koštaju FIFA-ine licence. Sada to djevojke ništa ne plaćaju. Apsolutno ništa. Dok recimo FIFA-inu B licencu koju smo mi evo kao klub i tadašnji Husein Smajlović, gradonačelnik, za Puljčarjanu je snosilo 3200 maraka. Sad je to ništa. Što znači mi imamo taj napredak. Gradske vlasti, kantonalni, oni trebaju da to prepoznaju. Nikom se ne brani da dođu na Kambrović polje, da oni to vide, da oni to ugledaju. Nije to kao muški fudbal, nema tu profesionalizma, nema profesionalne igre. Bilo je slučajeva kada djevojke 3-4 utakmice uzastopno izgube, ali opet na svaku utakmicu ostavi srce na terenu. Koliko toliko dobiju u sebi pouzdanje na treninzima. Pokušavate s njima organizovati iftare. Evo, imali smo neku noć iftar gospodinu Alminu Daudbegovića za zahvaljujemo koji je to donirao. Onda imate druženje, odete na kafu, pa ne održite trening, nego s njima razgovarate. Da je to amaterizam i da one trebaju to naslijediti, evo, recimo od mene, ne znam. Da sutra za 5-10 godina one, ja se nadam, da će biti profesionalno, pa da će one imati i financijsku interes i korist od toga. Čak sam prije 3-4 godine nudila projekat Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturi i sport i oni su imali jednu godinu, su proveli taj projekat, da se u svim osnovnim školama u cijelom kantonu igra ženski nogom. U sklopu da oni to organizuju. I to je bilo u areni Husein Smajlović, gdje je bilo jako lijepo. Prije svega imali ste na tribinama možda 10.000 djece i mi smo odatle posmatrali malo i talent. Meni je žao što je to prekinuo, to je samo jednu godinu trajalo. Mislim da je gradska uprava isto može tako učiniti i napraviti da se potencira to. Kantonalni nogometni savez također bi trebao, ali jeste da nema klubova na kantonu, ali mislim da imam nešto malo naznaka, da se uvede takmičenje za djevojčice do 10 godina. Ženski nogometni klub Čelik sad ima jednu dobru potencijalnu ekipu, takozvanu kadetkinje, koji će za godinu dvije igrati prvu ligu. Pa dosta od tih djevojčica se može napraviti i reprezentativki. Naravno, treba više, recimo, angažovati trenera, treba malo više i uslova i malo boljih financija da bi se sve to moglo, da im se može to priuštiti. Mnogo, mnogo se može urati, samo treba volja i želja.
A da bi jedna djevojka počela trenirati nogomet, treba imati poprilično samopouzdanja i sigurnosti. Kako izgleda taj početak?
Pa obično ovako, kada se djevojčica hoće upisati, zovu roditelj. Rijedak slučaj da zovu mame, obično to budu babe ili tate. A sad ću ispričati jedan događaj. Došla je prije nepunih godinu dana, jedna je doktorica nazvala i kaže, moja čerka hoće isključivo nogom je da trenira. Ja nisam za to. Ja kažem, dobro, ne bih telefonom ništa diskutovala, ali dovedite evo sutra od tada i tada i ona je dovela tu svoju čerku. I ja kažem, a zašto vi niste za to da vam čerka trenira nogomet koja ima 7-8 godina? Doktorica kaže, pa to je muški sport, to je ovo, to je ono. Ja kažem, da li vi želite da svoju čerku vidite u nekom striptiz baru, da je vidite u nekom nargila baru, da je vidite u nekoj kafani, da je vidite da kako bježi sa časova, da je vidite sve tamo što je negativno. I ona kaže, ne Bože sačuvaj. Odlično, pustite dijete da ispunjava svoj dodatni program i svoj hobi i svoje vrijeme. I onda kad vi njih sastavite, kad se one uklope, kada one vide i evo ja ću vam reći kad uđe u slačionicu, ja kažem djevojčicama, hajmo ko ima jedan u školi da digne ruku. I one niko ne duže ruku, svi imaju pec. Ja kažem, ok, idemo, ja sad ću uzeti telefon, pa ćemo od škole do škole zvat, da vidim kakve imate ocjene. I onda one kaže, pa ja imam jednu, odlično. Ajmo, danas imaš trening, do sljedećeg treninga da vi to ispravite. Vjerujte, djeca slušaju. Djeca slušaju upravo ono što im trener govori. I one to prenose u kuću, one to prenose u školu. A to je uvijek bio moj cilj. Kako sam tražila da se ponaša na treningu, na utakmici, tako sam tražila da se ponaša i u školi, i na ulici, i u školi, i svagdje. Jer teško je od djeteta stvoriti prije svega čovjeka, pa onda sportistu. Velika, velika skeptičnost je roditelja da to djeca treniraju, a to je velika šteta. To je stvarno velika šteta. U svakom slučaju, one kad budu zajedno, mjesec, dva, pa kad vi njih odvedete na jedan turnir, kad se one počnu družiti, kad one vidje da njih, da ima još puno djevojčica koji treniraju nogomet, onda one budu dodatno motivisane i dobiju toliko pouzdanje da njih više ne možete odgovoriti da one ne treniraju.
Da li ste imali problema sa muškarcima kada ste osnivali klub?
Mi smo na početku imali dobrih problema, recimo na Kambrović polju, ako bi se ja izborila da dobijemo, ajmo reći, takozvani ćošak na terenu, jer imate dosta muških klubova koji su razvijeni, koji je omasovljen, i onda oni dođu, mi njima smetamo. I onda oni pošutaju naše čunjeve. Idite, djevojke, razvijajte pitu, perite suđe. Onda se ja njima suprostavim, jer sam ja toj djeci bila više od trenera, više od presjednice. Sam njima bila prijatelj i u školi i na treningu i u kući i u ljubavnim jadima, što bi rekli. Jedini treneri koji uistinu treba pohvaliti, to su bili treneri Čelika, pogotovo Brkić. Za njega nikada nije bilo da dijete ne može ući na teren da ne igra nogomet ili ne trenira. Ako treba, on se malo suzbije, ostavi nama dovoljno prostora. Bilo je i razno raznih trenera, jer svi imamo različite karaktere, ne možemo. I različita gledanja na to. Ali oni se moraju pomiriti s tim da, zato kažem da sada imamo izuzetno dobre uslove. Sada djevojke treniraju, to je vjerovatno i potencijal od odgovor, što bi rekli iz gradske uprave ili od gospodina Fuada Kasumovića, da trenirate na terenu i igrate na terenu. Boga mi, to je veliki pomak kada ja poredim danas i kada to uporedim prije 15 godina. Dobro je, dobar pomak je napravljen.
I za kraj, šta ćete dalje?
Imam sa kadetkinjama završiti koji Nogometni savez federacije svake godine organizuje Fair Play, to jest dan ženskog nogometa gdje učestvuje od 8, 10, 16 ekipa kako kad i to je manji uzrast. Tako da ove djevojčice da čekaju da one malo, što bi rekli, pobjegnu od kuće, da malo vide šta je na teren kada igraju i drugi klubovi, druge djevojke. I one će se prvi put susresti sa igrom. To kad završim, naravno, izvršit ću primopredaju kluba, neću biti angažovana, to je sigurno, a da li ću biti dalje, ne znam više. Nisam još tu odluku donijela, a svakako da ovaj grad zaslužuje ovaj klub i treba mu pomoć. I ja bih pozvala sve nadležne i zajednicu i društvo i institucije da pomognu klubu i ekipi da se vrate u viši rang takmičenja, jer tamo je nama mjesto, zato što mi imamo uslove za to. Zaboravila sam vam ispričati jednu anegdotu, ako smijem, ako ima vremena. Prije 2 godine ili 3, mene je kontaktirala predsjednica kluba ŽFK Rad Beograd iz Srbije da igramo prijateljsku utakmicu. I ja njoj kažem, ok, dajte mi samo dan, dva, da ja vidim da li ima mogućnosti za to. I naravno, uvijek naše djevojke vole da šodaju, da obilaze susjedne države, imate uvijek šta lijepo i vidjeti, to je sve sportski. I ja njoj kažem, ok, ja nemam sad uslove da dolazim u Beograd, to je za nas skup prevoz, ali evo vi dođite u Zenicu, ja ću dati maksimalno od sebe da vi noćite. I naravno ona je se složila s tim, Jelena Polić, kaže, nakon par dana, kaže, nas dolazi 25 sa šoferom, to je već malo veći, što bi rekli, broj ljudi. Ja ne znam, da stavimo ljude da toliko spavaju, to je skupo. I onda sam ja obratila se gradskoj upravi da mi pomognu u tome. I oni su pomogli tako što su dali na smetovima izviđačke kućice gdje su ljudi spavali. Bilo je puno djevojaka, jel? A ima privrednika ovdje malo koji su nam obezbijedili da se djevojkama obezbijedi bar 2 obroka. I tako sam ja nju komunicirala. Međutim, u međuvremenu sam ja organizovala da, pošto je se pojavilo kod njih u ekipi, koji su, hajmo reći, takozvani Jugosloveni, u to vrijeme navijali za Čelik ili dolazili na Bilino polje, tražili su da dođu i oni zajedno s njima i da posjete Bilino polje. I ja sam to tada sa direktorom i to smo riješili, da kad ekipa dođe da posjeti. E, šta se desilo? Ovo se sada može uklopiti u ono što smo pričali, da je nacionalizam ovdje nametnut. Ali da tu stvari nije tako. Onda je mene prije na dan nego što će one doći nazvala gospođica Polić i kaže, Vajda, ja imam problem. Ja kažem, koji? 7 djevojčica meni ne može doći, ne daju roditelji, zato što je ovdje u Beogradu Zenica prezentirana vehabijska, ne znam, ima džihada, ima. I ja kažem, ok, da li ja trebam crno na bijelo da pošaljem da će vaša ekipa i svi koji s vama dođu imati sigurnost. I ona kaže, ma to ništa, neće piti vode, oni su tako u sebi to prihvatili u glavu i eto, nas će doći 8 manje. Ja kažem, ok. I onda kad je ona meni to rekla, onda sam ja analizirala malo situaciju i pitam se, Bože, pa zar je toliko u susjednoj državi da nas toliko na crno prezentiraju? Mi smo grad, a koliko znam, grad, prije svega grad sporta, a onda i otvoreni grad za sviju. E, šta se desilo? One su došle, mi smo organizovali dobro ruštiljanje, druženje na smetovima, ujutru su sišle na doručak, obišli su stadion Bilino polje, bio je plan da se ide u Vranduk na tvrđavu, ali nismo imali vremena zbog zakazivanja utakmice. Odigrala se utakmica, fantastično. Oni su meni uručili jedan svoj dres, mi smo uručili njima jednu loptu sa potpisima igrača i tako dalje. Svi portali u Srbiji su pisali o toj utakmici. Znači da je ta ekipa, e to je ono što treba da spaja ljudi. Ta ekipa je otišla kući sa pozitivnim i prenijela je sasvim drugačiju sliku iz grada Zenice, ne onako kako su prenosili da je to vehabijsko, da se ne može kretati, da mora imati marame i tako dalje. Mislim, smiješno je, ali nažalost ja sam to doživjela. E, zato i turnir koji sam organizovala u Zavidovićima, bio je 2 dana, gdje je učestvovalo 12 ekipa, to nije malo. Kada imate 2 ekipe Srbije, Vojvodinu i Rad Beograd, kada imate 1 ekipu iz Crne Gore, pa imate 2 ekipe iz Hrvatske, podrške, to je Boga mi jako, jako skupo koštalo, nismo imali neke posebne podrške, ne neke, nismo imali nikakve u to vrijeme. Dobar dio sam osobno snosila troškove, jednim dijelom je to snosio Nogometni savez BiH i Nogometni savez Zeničko-Dobojskog kantona, ali je jako dobra slika odnešena kao grad Zenica i kao ženski nogomet i tako da.
A hvala vam puno na ovom gostovanju i nadamo se da će ženski nogomet i dalje napredovati.
Hvala vama na pozivu, ali eto, ako se slažete, ja bih jednu sugestiju da žene stvarno trebaju izjašnjavati, pogotovo možda ne samo u ženskom nogu, nego općenito u sportu. Ne znam kako je stanje ženske košarke, pratila sam dok su bile i prvakinje, to je okej. Okay. E to je ono samo dokaz ako puno uložite i napravit ćete rezultat. Mi imamo u prvom timu, imamo studentkinje koje sutra treba zadržati i u klubu i u gradu, ali evo hoću samo reći jedan primjer, da jedna generacija koja je prošla kroz klub, da je bilo jako puno visoko obrazovanih djevojaka koje su nažalost napustile grad, otišle u druge gradove. E onda ja na to mogu biti kivna kada jednostavno izgubimo takve osobe, a ne, grad bi ih trebao podržati i zadržati.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je ovo druga emisija ovog mjeseca Život na marginama, a gošća je bila Vahida Mojčinović, predsjednica ženskog nogometnog kluba Čelik. Već sutra u live emisiji sa nama od 16 sati je Merima Handanović. Detaljnije o projektu Ženska strana života, koji je podržan od USAID-a i CPCD-a, možete saznati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz naš i vaš Radio Zenit.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.